Tak ahoj, ja som Lucia a budem hovoriť po slovensky, verím, že budete rozumieť. Budem sa snažiť hovoriť trochu pomalšie, aby som niečo nejak nezabrblala. Tak budem teda hovoriť o porodstve a počula som od Prokopa, že už z Connectu vlastne tu boli viackrát, ja som tu dneska prvýkrát. A teda, že ste už o proroctví počuli, takže to nebude pre vás úplne nová téma, ale verím tomu, že Boh má stále pre nás čo povedať. A dnes budem vlastne sa zamerávať na to, že budem porovnávať proroctvo a prorokovanie v starej a novej zmluve. Takže budem hovoriť o tom, aké tam sú rozdiely, kto prorokoval v starej zmluve, kto prorokuje v novej a prečo. A z čoho si môžeme zobrať vlastne príklad zo starej zmluvy a z čoho v novej a starú zmluvu máme nechať v minulosti. Takže začnem tým, že poviem vlastne, čo to proroctvo je, nejaká definícia, takže znamená to poznať Božie myšlienky. Takže vlastne hovoriť z Božej inšpirácie, z Božieho srdca, to, čo Boh k nám chce povedať. A je to teda z inšpirácie Ducha Svätého. A týmto zjavujeme skryté tajomstva Božie, takže je to nejaká komunikácia Boha smerom k človeku, a ten človek to môže potom komunikovať ďalším ľuďom. Takže to je tak skrátke, čo je to proroctvo. A začnem teda tým starým zákonom. Kto prorokoval v starom zákone? Takže na začiatku prečítam z 1. Samuelovej 3.1. A píše sa tam, slovo Hospodinovo bolo vzácne v tých dňoch, ale málo kde mal niekto prorocké videnie. A toto ukazuje, ako to vyzeralo vlastne v starom zákone. A viac menej počas celej starej zmluvy tam ľudia s Bohom bežne nekomunikovali, nepočuli Boží hlas. Píše sa, málo kde mal niekto prorocké videnie, málo kde kto počul Boha. Takže boli len niekoľkí ľudia, ktorí boli vyvolení Bohom, ktorý si určil na to, aby komunikoval cez nich. Títo ľudia teda počuli Boží hlas a cez nich sa komunikovalo ďalším ľuďom. A v tej dobe sa títo ľudia nazývali aj vidiaci v preklade, lebo videli to, čo iní nevideli. A títo ľudia teda, ďalej sa k tomu dostanem, ako sa to stalo, že Boh cez nich komunikoval, ale môžeme ich nazvať proroci, mohli to byť zároveň aj králi, alebo mať takúto funkciu, ale boli to teda proroci, bol to niekto vyvolený Bohom nad tým, aby prorokoval. A títo teda boli hlasom Boha, takou hlasnou trúbou, cez ktorú Boh komunikoval buď ľuďom, alebo celému národu, alebo cez kráva celému národu. A bol teda prostredníkom medzi Bohom a ostatnými ľuďmi. A títo ľudia mali priniesť nejaké inštrukcie, alebo nejaké varovanie, alebo Božie zjavenie, zaslúbenie Bohu národu do budúcnosti. A bola to teda nejaká výnimočná úloha v tom národe, keďže väčšina ľudí v tej dobe Boha nepočula. A prorok prehováral z inšpirácie Ducha Svätého. A akou formou pôsobil Duch Svätý v starej zmluve, je dôležité si uvedomiť. A v tej dobe boli teda proroci jedna z mála ľudí, ktorí mali Ducha Svätého. A okrem prorokov to mohli byť králi, kňazi alebo pred kráľami sudcovia. A Duch Svätý v starozákonnej dobe spočíval na pomazaných ľuďoch. Čo to znamenalo byť pomazaný? Bolo to akt, kedy pomazanie olejom znamenalo doslova vyliať nejaký olej, ktorý bol špeciálne pripravený podľa Božích inštrukcií a bol vyliatý na hlavu človeka, ktorého si Boh vyvolil, ktorého si vyčlenil, oddelil a vtedy vlastne sa bol určený ten človek Bohom tým, že bude oddelený na nejakú pozíciu, na nejaký úrad a ten človek sa stal oddelený pre službu Bohu a pomazaním na ňom spočinul Duch Svätý. Takže pomazaný v starom zákone bol niekto špeciálny, Bohom určený a mal Bohom určený zámer v živote a to pomazanie bol znak tohto zámeru, že Boh má s ním špeciálny účel a daného človeka si na ňoho oddelil. A v starom zákone bývali ľudia pomazaní pre pozície teda kňaza, kráľa alebo proroka. A Zároveň je rozdiel oproti novej zmluve, že Duch Svätý vtedy neprebýval vo vnútri človeka, ale vlastne spočíval na tých ľuďoch, sa píše. Takže komunikoval väčšinou zvonku a proroci hovorili, čo počuli, mali presne interpretovať, čo počuli a často tomu ani nemuseli rozumieť. A od týchto prorokov v starom zákone sa teda očakávalo, že budú presne hovoriť to dokonalé Božie slovo. Bola to teda veľmi dôležitá úloha a keď sa nesplnilo to, čo prorokovali, tak vtedy sa určilo, že to boli falošní proroci. Pretože keby hovorili Božie slovo, tak sa splní. Takže takto rozlíšili, takto rozoznali v starej zmluve, že to boli falošní proroci a mali veľmi, veľmi prísny trest za to, že nehovorili to Božie slovo, to proroctvo, boli dokonca kameňovaní. Takže to bola zároveň veľká autorita, veľká čest byť prorokom, ale zároveň veľmi veľká zodpovednosť v starej zmluve. A môžete si prečítať v Deuteronomiu 18. kapitole 18 až 22 tieto Božie ustanovenia. Nebudem to teraz všetko čítať, ale píše sa tam, že Boh si vzbudí proroka uprostred bratov a píše sa tam o tom, ako rozlišovať, že prorok hovorí Božie slovo a čo sa má stať, keď sa zistí, že sa nestalo to slovo, ktoré prorok hovoril. A píše sa tam, že prorok má hovoriť to, čo mu Boh prikáže. A keď sa pozrieme, v akej dobe všeobecne starozákonní proroci žili, tak starý zákon bola doba zákona a súdu. A proroci často vyslovovali nejaké varovania pre národ alebo kráľa, alebo súdy nad neposlušným národom. Takže veľmi, veľmi často sa proroctva vlastne týkali nejakého varovania alebo súdu. Alebo zákona za to, čo národ spravil alebo čo kráľ spravil. A ďalej, čo je taký znak starého zákona, že proroci v starom zákone často pôsobili sami. To vyplýva z toho, že málo kto počul Boha, takže málo kedy vlastne sa našiel nejaký ďalší človek, ktorý pôsobil, takže proroci často boli solitéri, pôsobili sami. Ale zároveň čítame niekde v starom zákone aj o prorockých školách. Vtedy vlastne to bola skupina, píše sa o nich ako o prorockých synoch alebo prorockých žiakoch a boli to vlastne ľudia, ktorí nasledovali učenie prorokov Samuela, Eliáša a Elíši a vlastne prehlasovali Božie slovo, pôsobili v rolách súvisiaci s chrámom a veľa chválili Boha. A títo prorockí synovia sú zmienení v druhej kráľov, druhej kapitole, kedy sa stretli s Eliášou a Elíšou. A zaujímavý tam príbeh je, že títo prorockí synovia sa spýtali Elíši, že či vie, že Eliáš bude vzatý do neba. Takže to vedeli a Eliáš povedal, že ja to viem, ja to tiež viem. Takže už vtedy vlastne Boh zjavoval svoje plány v starozákonnej dobe. Títo proroci boli teda tí, čo to vedeli. A vlastne Boh už od začiatku chcel zjavovať, čo spraví. Chcel zjavovať budúcnosť, chcel zjavovať plány a vtedy to zjavoval teda týmto vyvoleným, oddeleným ľuďom. A čo bolo teda obsahom starozákonných proroctiev, okrem toho, že to bola doba zákona a súdu, tak veľmi často proroctvá sa týkali Ježiša. Boli to zjavenia toho, ako príde Ježiš, ako príde vyvolený Mesiáš. Je okolo 300 proroctiev dokonca, ktorí rôzni proroci povedali o Ježišovi, kedy presne povedali, ako príde, ako zomrie, kde príde. A to veľmi, veľmi zaujímavé čítať, ako presne proste napísali, čo sa stane, kde sa narodí v Betleheme, dokonca v ktorom presne Betleheme, pretože v tom čase ich bolo viac. A ako príklad len poviem v Žalme 22.19, kde král Dávid prorokoval: delia si moje šaty a o môj odev hádžu los. To je zase tak úžasne presné proroctvo, že tí ľudia museli mať ako fakt veľkú vieru, dôveru v Boha, že im povedal naozaj to, čo sa stane, že to nie je niečo, čo proste si vymysleli, museli naozaj vedieť rozoznávať, že to je proste od Boha a zanechať to na generácie. Prorokovali to stovky rokov predtým, ako Ježiš prišiel. Takže naozaj museli byť poslušní Bohu, oddelení a vedieť naozaj dôverovať tomu, že Boh im hovorí ich, to slovo, ktoré nám chce odovzdať aj ďalšie generácie, až doteraz z toho inšpirujeme. Vlastne celý starý zákon predpovedá to, čo sa stane. Je to vlastne taký spoiler toho nového zákona, že príde Ježiš. A ja som si predstavila, čo ja by som robila s tak špecifickým proroctvom, že, ktoré pravdepodobne Dávid vôbec ani nemusel vedieť, o čo ide. A bol naozaj poslušný a bol verný tomu, že to proste napíše. Že aj keď nemusel vedieť, o čo ide, ale že bude naozaj verný Bohu a že chce to zdieliť ďalej. Myslím, že to môže byť tak na inšpiráciu tej starozákonnej proroctva, že naozaj proste povedať to, čo Boh nás chce. A teraz sa presuniem do nového zákonu a teda poviem tie rozdiely. Môžeme si to pamätať, že ako som to hovorila v starom zákone, tak teraz pôjdem do nového zákona. A kto teda prorokuje v novom zákone? Takže v tejto novozákonnej dobe je kľúčové si uvedomiť, že sa píše rozdielne o úrade proroka a o dare proroctva. Takže o úrade proroka čítame v Efežanoch 4. kapitole 11 až 12. A on ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, zase iných za evangelistov, iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela. Takže tieto verše opisujú, že v cirkvi máme rôzne povolania, rôzne úrady a nie každý má povolanie slúžiť ako prorok. A prorok je ten, kto má v cirkvi pripravovať ostatných, budovať ostatných v proroctve a tak, aby sa cirkev ako telo Kristovo budovalo. Takže pripravuje svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela v proroctve. A pomáha teda iným vstúpiť vlastne do prorokovania a posúvať sa v tom, nasmeruje ich správnym smerom. Takže niekto, kto vlastne nejak vedie v tom proroctve, v tej službe. A máme teda rôzne tie úrady v cirkvi a nie každý má ten úrad proroka. Ale zároveň vieme, že v novozmluvných časoch už to nie sú len proroci, ktorí počujú Boží hlas a ktorí prorokujú tak, ako to bolo v starom zákone. Takže je to tak, že Boh k nám chce hovoriť. Ježiš píše, že jeho ovce počujú jeho hlas. A vieme, že každý znovuzredený počuje Boží hlas. Boh chce hovoriť dnes každému znovuzredenému človeku. A proroctvo je jedným z duchovných darov. O tom čítame v Rímanom 12:6. Máme rozlišné dary podľa milosti, ktorú sme dostali. Či už dar prorokovať v súlade s vierou a ďalej sú to potom vymenované ešte ďalšie dary. Teda. Takže prorokovanie je tu opísané ako dar, ktorý sme dostali z milosti. Máme rozlišné dary podľa milosti, podľa Božej milosti. A teda v tej novej zmluve, ktorú máme s Bohom, môže vlastne s Bohom komunikovať každý veriaci. Boh chce hovoriť ku každému z nás osobne, nielen ku nejakým vyvoleným prorokom. A nepočuje teda pár ľudí ako v novej zmluve, ale môžeme naozaj počuť všetci. Takže to je jeden z tých rozdielov starej a novej zmluvy. A každý je teda povolaný využívať dar prorokovania, ktorý máme len z Božej milosti. A ako je teda možné, že prišiel taký veľký posun medzi starou a novou zmluvou? Čo sa vlastne zmenilo? Prečo zrazu všetci v novej zmluve, ktorí sú znovu zrodení, môžu počuť Boží hlas? V starej zmluve to tak nebolo. Je to preto, že Duch Svätý je ten, kto robí ten rozdiel a pôsobí inak v starozákonnej a novozákonnej dobe. Duch Svätý v starozákonnej dobe spočíval iba na pomazaných ľuďoch, teda na kráľoch, kňazoch a prorokoch. A ako je to s pomazaním v novom zákone? Ježiš je Mesiáš, o ktorom sa písalo v proroctvách, v starom zákone, a slovo Mesiáš znamená pomazaný olejom. V gréckom preklade to isté znamená Kristus. Takže Ježiš Kristus je to isté ako Ježiš Mesiáš. Takže Ježiš je pomazaný a na ňom sa naplnilo proroctvo z Izaiáša 61.1. Duch Hospodina, Pána, spočíva na mne, pretože Hospodin ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium, poslal ma uzdravovať skrušených srdcom, vyhlásiť zajazcom prepustenie a slepým návrat zraku, zlomených poslať na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok. A Ježiš sám ukazuje na seba vlastne z tohto proroctva Izaiáša, cituje to aj v Lukášovi 4:17 až 20. Takže Ježiš sa priznáva k tomuto proroctvu, hovorí, že on to je, on je ten pomazaný. A Ježiš naplňuje úrad proroka, kňaza aj kráľa. On je vyvolený, oddelený, pomazaný, na ktorého ukazujú tie starozákonné proroctva. A zároveň vďaka Ježišovej obeti máme prístup k Bohu a dá nám Svätého Ducha. Ako sa píše v 2. Korinťanom 1:21 až 22. Ten však, ktorý nás spolu s vami upevňuje v Kristovi a pomazal nás, je Boh. On nás označil svojou pečaťou a vložil nám do rúk závdavok Ducha. Takže sme pomazaní aj my, ako znovu zrodení. A v Božom pláne, ako veriaci, znovu zrodení nadväzujeme na starozmluvných kráľov, kňazov a prorokov. A pre svoju pozíciu boli oni pomazaní a vtedy a my sme teraz tiež pomazaní Bohom. To slovo pomazaný znamená, že sme oddelení pre Boha, pre nejakú špeciálnu službu. A skrze tých prorokov v starom zákone Boh komunikoval svoje plány ostatným ľuďom a my teraz máme komunikovať tiež. A takže tieto výsady kráľov, kňazov a prorokov v starom zákone máme v novej zmluve my všetci, ktorí sme prijali Ducha Svätého. Takže máme toto postavenie a túto zodpovednosť a prechádza to na každého z nás cez Ježiša. A v novej zmluve sa o nás píše totiž, že sme každý z nás kňazom a kráľom. V 1. Petrovi 2:9. Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený byť Božím vlastníctvom, aby ste zvestovali veľké skutky toho, ktorý vás povolal zo tmy do svojho predivného svetla. A ešte aj v Zjavení 1:6 sa píše: urobil nás kráľmi a kňazi Bohu a svojmu Otcovi. A o tom, že Ducha Svätého bude môcť mať v novej zmluve každý, sa prorokovalo ešte v starej zmluve. Joel, prorok Joel prorokoval, v 3. kapitole 1 sa píše: potom vylejem svojho ducha na každé telo a budú prorokovať vaši synovia i vaši dcery, vaši starci budú mávať sny a vaši mládenci budú mať videnia. Že v novej zmluve Duch Svätý žije v nás. V starej zmluve to ešte len očakávali, že sa to stane. Bolo len pár vyvolených a teraz už sme každý z nás ten vyvolený, ktorý to príjme. A v Matúšovi 10:20 sa píše: ve to už nie vy budete hovoriť, ale duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. Takže je to teda iný proces, kedy Duch Svätý prehovára inak ako v starej zmluve, kedy nebol vlastne v tých ľuďoch, ale spočíval na nich. A teraz Boží hlas vlastne ide z nášho ducha a ide cez náš filter úst, cez našu myseľ. A Pavel chce, vyučuje o tom, aby sa proroctvu učili všetci. A všetci s ním mali praktickú skúsenosť. Môžeme si o tom prečítať v 1. Korinťanom 14:31. Lebo všetci môžete po jednom prorokovať, aby sa všetci poučili a všetci pozbudili. Takže proroctvo nie je nejaká odmena za roky služby, ale nie je to zaslúžené, je to dar milosti. Takže každý, kto je znovu zrodený, môže prorokovať a je to dar, ktorý je voľne daný z Božej milosti. To, že nová zmluva je doba milosti. Už to nie je doba súdu a zákona, ale doba milosti. A ďalej Pavel píše v 1. Korinťanom 14:1. Usilujete sa o lásku a snažte sa horlivo o duchovné dary, ale viacej, aby ste prorokovali. A potom ďalej v 5. verši: a chcem, aby ste všetci hovorili jazykmi, ale ešte viac, aby ste prorokovali. Lebo kto prorokuje, je väčší ako ten, kto hovorí jazykmi, iba ak by vysvetloval, aby sa budovala cirkev. A toto ma zaujalo, nad tým som sa zamyslela, lebo vieme, že modlitbou v jazykoch prehlasujeme dokonalú Božiu vôľu. A prečo potom sa píše, že máme ešte viac prorokovať? ešte viac ako hovoriť dokonalú Božiu vôľu. Keby to bolo na mne, tak si myslím, že určím hovorenie v jazykoch ako niečo vyššie, niečo dôležitejšie, ako prorokovanie, lebo to je dokonalá Božia vôľa. A toto ukazuje Božie srdce, keďže pre Boha je dôležitejšie to prorokovanie, pretože prorokovaním sa buduje celá cirkev. A prorokovanie je to, čomu rozumejú ľudia, a viera je z počutia. Takže prorokovaním sa buduje viera a Boh má tak veľmi srdce pre ľudí, aby sme si slúžili navzájom, bo sa píše, že sme jedno telo, že sme údy jedného tela, že vlastne spravil ten risk, že chce cez nás hovoriť, cez nás prorokovať ešte viac, ako aby sme sa len budovali sami, aby sme sa budovali navzájom ako cirkev, aby sme rástli spolu. Takže nie je to len o jednotlivcovi. A zároveň nechcem povedať, že modlitba v jazykoch nie je dôležitá, práve naopak. Každý sa má budovať aj sám, ale preto sa píše, že v cirkvi sa má mysleť na to, aby sa aj vykladali tie jazyky, aj prorokovali, aby to budovalo cirkev. A zároveň pri budovaní nemáme skončiť pri sebe. Keď sme zbudovaní, tak máme budovať ďalej iných. Myslím si, že o tom hovorí toto porovnanie modlitby v jazykoch a prorokovaní. A je dôležité byť zbudovaný aj sám, pretože nemôžeme dať, čo nemáme, čo sme neprijali. Takže máme najprv prijať, najprv byť zbudovaný a pokračovať v tom, budovať sa aj sami, modliť sa v jazykoch, ale je dôležité budovať aj iných, budovať cirkev medzi sebou, sa budovať. Pretože to je srdce Boha, aby sme sa budovali navzájom, aby to nebolo o jednotlivcoch, pretože v starej zákone to bolo o jednotlivcoch, nepočul každý Boží hlas, ale v novom zákone sme jedno telo, sme údy Kristove a toto je to, čo Boh má na srdci, aby sa to šírilo ďalej, aby sme spolu mohli rásť v tých daroch. A tie dary sú preto, aby sme si slúžili navzájom. A zároveň, čo je rozdiel ešte zo starej zmluvy je, že v novej zmluve môžeme každý rozsudzovať. Toto v starej zmluve nebolo možné tým ľuďom, ktorí nepočuli Boha, takže väčšine ľuďom. A teda v starej zmluve tí proroci mali tú úlohu veľmi vlastne takú autoritatívnu, ale zároveň zodpovednú. A bol za to veľký trest, keď niekto prorokoval zle, nepravdivo alebo zo seba. A keďže sme v novej zmluve v dobe milosti, tak je to pre nás možno, že aj v tomto jednoduchšie, že nás nebude nikto kameňovať. A tým pádom môžeme vlastne sa spoľahnúť na to, že Boh bude cez nás hovoriť tú dokonalú Božiu vôľu. A aj preto Boh postupuje ten risk, že hovorí cez nás to proroctvo, cez filter našich úst, našej mysle, že vieme, že keď necháme Boha, Ducha Svätého hovoriť cez nás, tak to bude dokonalá Božia vôľa. A môžeme sa v tom stále zdokonalovať, môžeme stále viac tráviť času s Bohom, aby sme stále viac vedeli rozlišiť jeho hlas od iných hlasov a aby sme vedeli spoznať, čo je pravda, spoznať od pravdu a nepravdy. A čím viac čítame Božie slovo, tak tým vieme, čo je Božia vôľa, čo je Božia pravda. A môžeme to využívať v rozsudzovaní proroctva. Takže rozsudzovanie je niečo, čo je tiež rozdielne v starej a novej zmluve. A píše sa o tom v 1. Korintianom 14:29. Proroci nech hovoria dvaja alebo traja a ostatní nech rozsudzujú. A potom ďalej v Jánovi 3:34 sa hovorí, lebo ten, koho poslal Boh, hovorí Božie slova, pretože Boh mu dáva ducha v plnosti. V inom preklade je v plnosti bez miery. Že Duch Svätý je ten, čo nám dáva to slovo. Môžeme veriť tomu, dôverovať tomu, že cez nás on povie to slovo, ktoré má byť v tom danom čase. A že môžeme byť tí, ktorí budeme na to použití. Takže Duch Svätý je ten, čo prehovára to proroctvo. A my máme byť poslušní v tom ho hovoriť, oznámiť ho, keď treba. A čo je ešte dôležité, je, že prečo nám dal Boh proroctva, je, aby sme ho poznávali. Takže nielen preto, aby my sme boli tí, ktorí budeme nejaký vyvolený, vyvýšený, že budeme toho poznať viac, ale cez to proroctvo máme poznať Boha, máme poznať Božie srdce a cez to proroctvo vlastne sa zjavuje Ježiš, ktorý vlastne prišiel na túto zem kvôli nám, Takže každé proroctvo má ukazovať na Boha, ukazovať na Ježiša, ako sa zjavil v tomto svete. A proroctvo je prostredok, ako nás Boh volá bližšie k sebe. Tieto dary nám dal, aby sme ho viac poznávali, aby sme si mohli slúžiť navzájom ako cirkev a aby sa cez to mohli ďalší ľudia dostať k Bohu, spoznať ho, aký je, že hovorí k nám. Takže starozákonné proroctvo ukazovali na Boha, ktorý má prísť, ktorý sa ešte len má zjaviť. A zjavil sa len pár ľuďom a novozákonné proroctvo ukazujú na to, že Boh sa zjavuje, že Boh už sa teraz zjavuje. A že zjavil sa v osobe Ježiša na tejto zemi a teraz Duch Svätý je v nás, ktorý cez to prehovára. V zjavení sa píše, že Ježišovo svedectvo je duch proroctva. Že duch Svätý je ten, ktorý svedčí o Ježišovi, ktorý cez nás chce svedčiť o Ježišovi, ktorý cez nás chce prehovárať o tom, o kom, aký je Boh, aké má Boh srdce pre nás. A vieme, že sme v dobe nového zákona, ale niekedy je dobré pripomínať si to, že už nie sme v starom zákone, ale naozaj v novom. Aby sme všetky tie veci, ktoré sa týkali proroctva v starom zákone, tak aby sme ich vždy brali cez silu ten nového zákona. Takže keď v starom zákone boli vyvolení proroci, pár ľudí, ktorí prorokovali, tak v novom zákone sme vyvolení tí, ktorí sme znovu zrodení. Takže môžeme prorokovať všetci. Keď je tam úrad proroka, ktorý vyzbrojujú cirkev a pomáhajú ostatným, ale všetci máme byť tí oddelení pre Boha, všetci sme pomazaní, ktorí sme prijali Ducha Svätého. A ďalšia vec, to je rozdielná, že už nás nebude nikto kameňovať, ako v starom zákone, takže nemusíme žiť v nejakom strachu, že čo keď povieme niečo zlé, ale máme sa spoliehať na to, že z Božej milosti povieme dokonalú Božiu vôľu. Že už nežijeme v nejakej dobe súdu, kde sa máme triasť, že keď povieme niečo zlé, tak budeme za to odsúdení a žijeme v dobe milosti a z Božej milosti môžeme hovoriť Božiu vôľu. A každý, kto príjme Ducha Svätého, môže doručovať Božie slovo, ale zároveň tá spoluzodpovednosť už nie je len na tých prorokoch, ale aj na tých, ktorí majú rozsudzovať. Takže vždy jeden hovorí Božie slovo a jeden ho má rozsudzovať. A každý má slobodu to prijať alebo neprijať, to svedectvo. Takže máme chápať, že sme telo Kristovo a že sa navzájom doplňujeme svojich úradoch, svojich daroch. Každý na zhromaždení môže prijať zrovna niečo iné, čo sa má doplňať. Má to byť v jednote a tie dary nám dáva Boh na to, aby sme si slúžili, aby sme ukazovali jeho lásku, aby nás to priťahovalo bližšie k Bohu. A predstavila som si taký obraz, že keď pošta dostane balík na doručenie, tak nemusí vedieť ani, čo tam je, niekedy nemusí to presne chápať, ale doručí to. Takže pošta je nejaký ten doručovateľ, nejaký ten proste smerovateľ a my by sme mali byť ako tá pošta. My by sme mali poslušne doručovať, čo nám bolo dané, pretože niekto čaká na náš balík. Takže doručujeme to proroctvo od Boha a nezadržujeme ho. Zároveň rozsudzujme, ale nežijeme v strachu, ale žijeme naozaj z toho, že sa učíme poznávať Ducha Svätého a majme radosť z tých darov, čo máme. Amen.